Գլուխ երկրորդ. Մի անգամ փետրվարի վերջին, երբ դադարեց 3 օր անընդմեջ տեղացող անձրևը, ամպերը նուրբ վարդագույն ներկած արևի մայրամուտից անմիջապես առաջ, նրանց տանը հայտնվեց Տիկակո կուրի մոտոն։ Նա Սև Օրիբեի գավաթն էր բերել։
«Ահա, բերել եմ ձեզ համար հիշարժան գավաթը», ասաց Տիկակոն։
Նա գավաթը հանեց երկտակ տուփից, պահեց անձրևից դերթած ձեռքերին, փոքրինչ հիացավ ու դրեց Կիկուձի առջև։
«Իսկ սրանով թեյ խմելու ժամանակն է, ուշադրություն դարձրեք նախշին, արծվապտեր է»։
«Բերել եք այն ժամանակ, երբ ես արդեն հասցրել էի մոռանալ նրա մասին»։ «Չէ, որ խոստացաք բերել անմիջապես, նույն օրը»։ «Ես էլ արդեն կարծում էի, թե ձեր միտքը փոխել եք»։
«Այս գավաթը վաղ գարնան համար է, էլ ինչու ձմռանը բերեի»։ «Եվ հետո չէ ուզում սրանից բաժանվեի, գիտեի հո, որ այլևս ինձ մոտ չի վերադառնա»։ «Ձեզ համար երևի տարօրինակ կհնչի, եթե ասեմ, որ դժվար է ինձ սրանից բաժանվելը»։
Յուկիկոն հասարակ թեյ մատուցեց։
«Աստված իմ, օկուսան չարժեր անհանգստանալ»,
ձևականությամբ արտասանեց Տիկակոն։
«Չէ որ դուք, օկուսան, ողջ ձմեռը մենակ եք զբաղվել տնային տնտեսությամբ, առանց սպասուհու, ճիշտ է»։ «Զարմանալի է, ինչպես եք դիմացել»։ «Իսկ մենք շատ էինք ուզում ապրել երկուսով, առանց կողմնակի մարդկանց»,
պատասխանեց Յուկիկոն, իր անգեղծությամբ զարմացնելով Կիկուձին։
«Ոյ, ներեցեք հիմար հարցիս համար, ինչ անհարմար ստացվեց»,
ձեռքերը թափարեց Տիկակոն, լրիվ հասկանալու արտահայտություն տալով դեմքին։
«Օկուսան, դուք երևի հիշում եք այս օրիբեն. կարծում եմ սրա հետ կապված շատ հիշողություններ ունեք. ես ուղղակի ավելի լավ նվեր չգտա»։
Յուկիկոն հարցական նայեց Կիկուձին։
«Օկուսան», շարունակեց Տիկակոն, «խնդրում եմ, ավելի մոտ նստեք Խիբատիին էլ, մեզ էլ»։ «Հիմա»։
Յուկիկոն մոտ նստեց Խիբատիին, Կիկուձիի հենց կողքին։ Նրանց արմունկները գրեթե հպվում էին իրար։ Կիկուձին, հազիվ զսպելով ծիծաղը, և ինչու նրա ծիծաղը հանկարծ եկավ, ասաց. «Ոչ, որպես նվեր ընդունելը սրտովս չէ, ես ձեզ խնդրեցի վաճառել, չէ»։
«Ինչպես չեք ամաչում, Կիկուձիսան, միթե կարծում եք, թե կարող եմ ձեզ վաճառել այն գավաթը, որ նվեր եմ ստացել ձեր հորից»։ «Այդքան դեռ չեմ ընկել»,
ուղիղ ճակատին հայտարարեց Տիկակոն։
«Օկուսան, վաղուց հաճույք չեմ ունեցել տեսնելու, թե ինչպես եք կատարում թեյի արարողությունը»։ «Եվ կասեմ անկեղծ, իմ աշակերտուիներից դեռ ոչ ոք դա չի անում այնպես նազանքով ու այնպես ազնիվ, ինչպես դուք»։ «Ես դեռ պարզ տեսնում եմ Էնկակուձի տաճարում տեղի ունեցած այն արարողությունը, երբ դուք առաջին անգամ այս օրիբեյով թեյ մատուցեցիք Կիկուձի սանին»։
Յուկիկոն լուր էր։
«Խնդրում եմ, թեյ պատրաստեցեք և այս գավաթով մատուցեք ձեր ամուսնուն, որ չմտածեմ, թե զուր եմ այն բերել»։ «Բայց մենք թեյ արարողության ոչ մի պիտույք չունենք»,
պատասխանեց Յուկիկոն, չբարձրացնելով հայացքը։
«Ինչեր եք ասում, դրա համար մի վրցնիկն էլ բավական է»։ «Այո, խնդրում եմ, պահպանեցեք այս գավաթը»։ «Լավ»։
Տիկակոն նայեց Կիկուձին։
«Ասում եք, ոչ մի պիտույք չունեք, բայց Սինոյի սափորը երևի դեռ մնում է»։
«Այո, բայց մենք այն որպես ծաղկաման ենք օգտագործում»,  շտապ ասաց Կիկուձին։ Սինոյի սափորը, տիկին Օտայի հիշատակը, Կիկուձին չէր համարձակվում վաճառել։ Սափորն այստեղ էր, նրանց նոր բնակարանում, բայց այն պահել էին պահարանում և կարծես մոռացել նրա գոյությունը։ Երբ Տիկակոն հիշատակեց սափորը, Կիկուձիի սիրտը թրթրաց։ Հետո Տիկակոյին ուղեկցելու համար նա Յուկիկոյի հետ դուրս եկավ նախասենյակ։ Տիկակոն շեմից նայեց երկնքին։
«Ինչ է, լավ եղանակ է, տակացել է, իսկ երկինքը»։ «Կարծես Տոկիոյի երկինքը անդրադարձնում է քաղաքի ողջ լույսը»։
Այս խոսքերով Տիկակոն ուղղվեց դեպի ելքը։ Նրա ցցված ուսը հանկարծ սկսեց ցնցվել ամեն մի քայլի հետ։ Շարունակելով նստած մնալ նախասենյակում, Յուկիկոն ասաց.
«Օկուսան, դիտմամբ է անում, թե ինչ, չէ՞ որ զզվելի է»։
«Այո, զզվելի է, երևի կդադարի այլևս մեզ այցելել»։ Կիկուձին մի քիչ էլ կանգնած մնաց նախասենյակում, բայց երկնքի մասին լավ ասաց. «Կարծես Տոկիոյի երկինքը անդրադարձնում է քաղաքի ողջ լույսը»։ Յուկիկոն բարձրացավ տեղից և բացելով նախասենյակի դուրը նայեց երկնքին։ Արդեն փակել էր ուզում, բայց տեսնելով, որ Կիկուձին նույնպես նայում է, հարցրեց.
«Կարելի է ծածկել»։
«Ահա»։
«Ճիշտ որ, եղանակը լավ տակացել է»։
Նրանք վերադարձան հյուրասենյակ։ Յուկիկոն մեջտեղից վերցրեց Օրիբեի գավաթը։ Կիկուձին առաջարկեց զբոսնելու գնալ։ Նրանք քայլում էին առանձնատների թաղամասով։ Ճանապարհը բարձրանում էր սարնի վեր։ Անմարդաբնակ մի տեղում Յուկիկոն ինքը բռնեց Կիկուձիի ձեռքը։ Ձմեռվա սառը ջրից նրա ափը կոպտացել էր, չնայած նա խնամում էր իր ձեռքերը։
«Բայց դուք հո կգնեք այդ գավաթը, որպես նվեր չեք վերցնի»,
հանկարծ հարցրեց Յուկիկոն։ «Այո, այդ գավաթը վաճառվում է»։
«Իհարկե, ես այդպես էլ կարծում եմ, որ նա գավաթը բերել է վաճառելու»։
«Ոչ, ոչ այդպես. Գավաթը ես կվաճառեմ, թեի ամանեղենի որևէ վաճառականի, իսկ նրա դիմաց ստացված փողերը կտամ կուրի մոտոին»։
«Ինչպես թե կվաճառեք, ինչու»։
«Յուկիկո, դու հո լսեցիր այդ գավաթի պատմությունը»։ Եվ այսօր և այն օրը Էնկակուձի տաճարում կազմակերպված թեի արարողության ժամանակ Տիկակոն ասաց, որ գավաթը նրան նվիրել է հայրս, իսկ ավելի առաջ այն պատկանում էր Օտաների ընտանիքին։ Այդպիսի ճակատագիր ունեցող գավաթը…
«Նման օրինակ բաներն ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունեն. Եթե գավաթն իրոք լավն է, էլ ինչու չպահել այն»։
«Գավաթն անկասկած լավն է, նույնիսկ շատ լավը. Դրա համար էլ ուզում եմ, որ լավ ձեռք անցնի. գործն իմացող, բարեխիղճ առևտրականը կկարողանա տնորինել այն, իսկ մեզ համար, ինձ համար այն կլինի անհետ կորած»։ Ֆումիկոյի նամակի այս խոսքերը ակամա դուրս թռան Կիկուձիի շուրթերից։ Չէ՞ որ հենց Ֆումիկոյի պատճառով էր նա հետամուտ լինում, որպեսզի Տիկակո կուրի մոտը նրան տար այդ գավաթը։ Այդ գավաթն ունի իր ճակատագիրը և իր սեփական ճգնախկյանքը։ Թող ուրեմն նա ապրի իր կյանքով, առանց մեզ։ «Ճիշտ է, դու, Յուկիկո, այդ առանց մեզի մեջ չես մտնում, բայց…» «Հասկանում ես, չկնաղու իր գեղեցկությամբ կատարյալ գավաթը ինքնին չի կարող դառը մտքեր ու անառողջ զգացմունքներ ծնել. Եվ եթե այդ գավաթին նայելիս որևէ մեկի մեջ նման մի բան է ծագում, մեղավոր է ոչ թե նա, այլ մեր հիշողությունները»։ Մենք վատ ծանր հայացքով ենք նայում նրան։ «Ես ասում եմ մենք, բայց ի նկատի ունեմ ընդամենը 5-6 մարդու»։ «Պես չէ՞ որ երևի հաջորդամյակներ շարունակ մարդիկ նրան նայել են պարզ հայացքով և ուրախացել են ու պահպանել այն»։ «Նա պետք է, որ 400 տարեկան լինի, նշանակում է այն ժամանակը, որի ընթացքում պատկանել է հորս, պարոն Օտային և Կուրիմոտոին, նրա տարիքի համեմատությամբ սահած անցած մի անպատսվենի ակնթարթային ստվեր է միայն»։ «Թող ուրեմն նա անցնի հիշողություններով չմթագնված մի տիրոջ ձեռք»։ «Թող մեր մահից հետո էլ ապրի ու պահպանի իր գեղեցկությունը»։
«Հա, գուցե այնուամենայնիվ չվաճառենք, եթե այդքան հոգում եք նրա մասին, ասենք ինձ համար միևնույնն է»։
«Ես չեմ ափսոսում նրանից բաժանվելուս համար. այդ գավաթն ինձ համար բնավ թանկ չէ. պարզապես ուզում եմ նրա վրայից լվանալ, մաքրել մեր անմաքուր հետքերը»։ «Մի տեսակ զզվելի այն Կուրի մոտոյի ձեռքին թողնելը»։ Չնայած այն ժամանակ Էնկակուձի տաճարի թեի տաղավարում նա կար ինքնին։ Նա իր սեփական դերը կատարում էր անկախ նրա հետ կապված մարդկային խղճուկ հարաբերություններից։
«Այնպես է ստացվում, որ դուք գավաթը մարդուց բարձր եք դասում»։ «Հնարավոր է.
ես ինքս էլ լավ գլուխ չեմ հանում գավաթներից, բայց այնքան տարիներ նրան պահպանել են այդ գործից հասկացող մարդիկ. հո չեմ կարող հիմա վերցնել ու ջարդել այն. ավելի լավ է թող լինի անհետ կորած»։
«Իսկ ես թերևս կուզենայի, որ գավաթը մեզ մոտ մնար, որպես մեր երկուսի համար հիշարժան մի իր»,
ասաց Յուկիկոն հստակ ձայնով։
«Ինձ համար հաճելի կլիներ, երբ աստիճանաբար բացվեր նրա գեղեցկությունը, որը ես հիմա չեմ հասկանում. իսկ թե ինչ է եղել առաջ, ինձ չի անհանգստացնում»։ «Իսկ դուք հետո չեք ափսոսավոր վաճառել եք այն»։
«Ոչ, գավաթը պետք է բաժանվի մեզանից և լինի անհետ կորած»։ Այդպիսի ճակատագիրը նրան վիճակված։ Ճակատագիր բառն արտասանելիս Կիկուձին ցավ զգալու աստիճան հիշեց Ֆումիկոին։ Մեկուկես ժամ զբոսնելուց հետո նրանք տուն վերադարձան։ Յուկիկոն, որ պատրաստվում էր Խիբատիից գրակ վերցնել կոտացուի համար, Հանկարծ երկու ափով սեղմեց Կիկուձիի ձեռքը։ Ասես ցույց տալու նրան, որ իր մի ափը տաք է, մյուսը բոլորովին սառը։
Տիկին կուրի մոտոյի բերած թխվածքից կուզեք։
Ոչ, չեմ ուզում։
Չեք ուզում։ Իսկ նա թխվածքից բացի նաև գորշ թե է բերել, ասում է Կյոտոյից են ուղարկել։
Յուկիկոյի ձայնի մեջ միտումնավորության հետք անգամ չկար։ Ֆրոսիկիի մեջ փաթաթած գավաթը պահարանի մեջ դնելիս Կիկուձին մտածեց. Գավաթի հետ միասին չվաճառի արդյոք Սինոյի սափորը ևս, որ հիմա պահարանի խորքում էր։ Յուկիկոն քնելու էր պատրաստվում։ Դեմքին կրեմ քսեց, սանրվածքից հանեց հերակալները։
Ինչ եք կարծում, մազերս կարծ չկտրեմ, միայն թե մերկ վզով գուցե ամա չեմ։
Երկար արձակած մազերը սանրելիս Յուկիկոն մի պատրանք բարձրացրեց ծոցրակին ու ցույց տվեց, թե ինչ տեսք ունենա ետևից բաց վզով։ Հետո նա կիպ մոտեցավ հայլուն ու թանձիֆի կտորով երկար ժամանակ սրբում էր շրտներկը։ Երևի շրտներկը ոչ մի կերպ չէր մաքրվում։ Նրանք պառկած էին մթության մեջ, գրկախառնված, իրենց մարմինների ջերմությամբ տաքացնելով միմյանց։ Կիկուձին աստիճանաբար ընկղմվում էր սովորական դարձած դրդմության գիրկը։ Մինչև երբ նա պետք է սրբապղծի այս երկու ստեկ տառապանքը, տվյալ դեպքում սուրբ տառապանքը։ Յուկիկոն մաքուր է, և արդյոք որևէ բան կարող է արատավորել ճշմարիտ մաքրությունը։ Չէ՞ որ մաքրությունը ներում է ամեն բան և ամենքին։ Էլ ինչու դա չի կարող լինել։ Այս եսասիրական ու փրկարար մտքերը խրնվում էին նրա գլխում։ Յուկիկոն քնեց, և Կիկուձին նրան բաց թողեց գրկից։ Բայց այնպես չէր ուզում կտրվել նրա ջերմությունից։ Շատ դառը բան է, կոմքը աշվել և սառը անկողնում պարկել սիրտ կրծող զղջման հետ կողք կողքի։